Оодо Азаттык радиосу.
Кутман күн угарман, азаттыктан уктурларыбызды баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаар сотунда кемпироват иши боюнча сот башталды.
Эркиндикке бошотпош, судебный насаропка да жүрөсүн амалы да. Мойнуна жок дегенде условный илиш керек, же пробацияны илип туруп, буларды баары тынчыкканга эле аракеттесек болот да.
Украинадагы согушта каза болгон кыргызстандык жаранын энеси уулунун сөөгүн алып келүүгө көмөктөшүүнү өтүнүп кайрылды.
Балам гражданствону алгандан кийин 5 күндөн кийин эле согушка кирип кетти.
Энергетика министрлиги Кыргызстанда күйүүчү май запасы жетиштүү экенин билдирүүдө. Ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Боло соңку жаңылыктарды Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Жеңиш чокусунда калган альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу операциясы толугу менен токтотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Кубатов билдирди. Ал 2-сентябрда 4500 метр бийиктиктеги түштүк кеңилчек базалык лагеринен бийик учкан дрон менен Наговицина калган жерди 2 ирет кароо жүргүзүлүп, аскада калган альпинисттин тирүү экенинин белгилери байкалбаганын жазды. Дрон тартылган бардык тасмалар Наталья Наговицинанын уулуна берилерин Кубатов кошумчалады. Альпинизм федерациясынын президенти кыргыз тарап альпинистти куткаруу боюнча бардык аракетин кылганын, бирок татаал табигый шарттан улам күтүлгөн жыйынтык бербегенин билдирди. Орусиялык альпинист жеңиш чокусуна түшүп келатып 12 августта 7200 бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктөшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 13-14 август күндөрү Наталья Наговицинага италиялык Лука Синегалия жана австриялык Гюнтер Зигмут жардамга келип, таштын жанына чатыр тигип, аялды жылуу ороп жаткырып, жылыткыч, тамак аш, газ баллон берип коюп, өздөрү ылдый жөнөшкөн. 15 августта Лука Синегалиянын абалы оорлоп, 6900 метр бийиктикте көз жумган. Бишкек шаардык сотунда кемпироват иши боюнча 3-сентябрдагы отурум болбой калып, 13-сентябрга жылдырылды. Буга айыпталуучулардын бири Перизат Суранованын сырколуп калганы себеп болду. Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кемпироват ишине байланыштуу масалы баш алмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны. Активисти былтыр 4-июнда актаган мамлекеттик айыпталуучулар алардын ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын соттон сураган. Башкы прокуратура райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган жана процесс былтыр 6 августта башталган. Былтыр 29 ноябрда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кемпироват ишине байланыштуу камалып акталгандар менен жолуккан, алардын арасында Элгиз Шаменов да болгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 октябрда камалган. Алардын баары күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кемпироват ишине Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жашыруун грифин койгон. Дагы бир жергиликтүү кабар, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аламүдүн районундагы Кара Булак эс алуу борборунун жетекчиси ЭШЖ жайыт жерлерин өзү билемдик менен ээлеп алганы үчүн кармалганын билдирди. Мекеменин 3-сентябрдагы маалыматына караганда, сөз Арашан айылындагы 6,1 гектар жер жөнүндө болууда. Бул аянтка 15 конок үйү, банкеттик залдары бар мончолор, ресторан, 2 кабаттуу административдик имарат жана башка курулуштар салынганы аныкталган. 1-сентябрда эс алуу жайынын ээси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК келтирген ЭШЖ инициалы Эгембердиев Шамиль Жумадиловичке туура келет. Ал Ачык Булактардагы маалыматта Кара Булактын башкы менеджери деп жазылган жана компаниянын негиздөөчүсү Жумадил Эгембердиевдин уулу. Кара Булактын сайтындагы маалыматка караганда, бул жай 2000-чи жылдары түзүлгөн. Компаниянын ээси Эгембердиев УКМКнын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Эс алуу борбору ишин улантып жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШга бара турган жарандарга ал өлкөдө болууга мөөнөтү тууралуу талаптарды эске алууга чакырды. Мекеме 2 сентябрда билдиргендей, Кошмо Штаттарда канча убакыт болууга уруксаты берилген визанын мөөнөтү эмес, өлкөнүн аймагына кирип жатканда бажы жана чек ара кызматкерлери аныктай турганы жазылган. Министрлик кыргыз жарандарын белгиленген мөөнөттөн калбай АКШтан чыгып кетүүгө чакырган. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык визасы жактырылган 55 миллиондой адамдын ыктымал мыйзам бузууларга барган барбаганын текшере баштаганы маалым болгон. Ага ылайык текшерүүгө колунда америкалык визасы бар бардык жарандар кабылат. Виза берүүдө эреже сакталбаган болсо, андай визалар жок кылынат. Виза мөөнөтү өтүп кеткенине карабай, Америкада жүргөндөр депортацияланат. АКШнын мамлекеттик департаменти мындан мурда бир катар өлкөлөрдүн анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилүүчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганын белгиленген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1-B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. Эми эл аралык кабарларга келейин. Бээжиндин Таньянмен аянтында 3 сентябрда Жапониянын капитуляциясынын жана 2 дүйнөлүк согуштун аяктаганына 80 жылдыгына арналган парад өттү. Анын башкы коноктору Орусиянын президенти Владимир Путин, Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин оң жагында, Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын сол капталында отуруп парадды көрүштү. Анда жаңы куралдардын көргөзмөсү болду. Түз эфирде болгон парадда Путин, Ким Чен Ын жана Си Цзиньпин парад башталар алдында чогуу трибунага чыкты. Алардын артынан башка башчылар басып келди. Жалпысынан парадка 20 ашуун мамлекет катышты. Си Цзиньпин парад алдында аскерлердин даярдыгын көрүп жатып, Кытай улутунун кайра жаралышын эч ким токтото албайт деп айтып, дүйнө өлкөлөрү согуштун түпкү себептерин жоюуга жана тарыхый трагедиялардын кайталанышына жол бербөөгө тийиш экен айтты. BBC билдиргендей, Бээжиндеги аскердик парадда көрсөтүлгөн жаңы курал жарактардын ичинде DF-5C континенттер эл аралык баллистикалык ракетасы жана суу алдындагы дрондор, ошондой эле лазердик жабдыктар бар. Германиянын канцлери Фридрих Мерс Орусиянын президенти Владимир Путинди биздин замандын эң коркунучтуу согуш кылмышкери деп атады. Мындай мүнөздөмөнү ал 2 сентябрда жергиликтүү телеканалга чыккан маегинде айтканын жазышты. Ошол эле кезде ал Гаагадагы эл аралык кылмыш соту согуш кылмыштарына жана адамзатка каршы кылмыштарга айыпталган Путинди камакка алууга ордер бергенин эске салды. Эл аралык коомчулук украиналык балдарды Орусияга мыйзамсыз чыгарып кетүүгө байланыштуу да орус жетекчилигин айыптап келет. Буга чейин аны согуш кылмышкери жана киши өлтүргүч деп АКШнын мурдагы президенти Жо Байден атаган. Маегинде Мерс Путиндин Украина менен тынчтыкка келүүгө умтулуусу жок экенин, ал согушту токтотууда өзү үчүн жүйөлөрдү көрбөй жатканын, мындан улам ага негиз түзүү зарыл болуп турганын белгиледи. Канцлер буга чейин Путиндин айткандарына ишенүүгө болбой турганын, анын шартына көнбөш керектигин билдирген. Акыркы маегинде да ошол көз карашын кайталады. Евробиримдиктин лидерлери Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын февралынан бери Путин менен сейрек баарлашып, аны кескин айыптап келатышат. Ошол эле кезде шаркеткен мүчө өлкөлөр Орусиядагы бийликтин алмашуусун колдоп чыга элек. Путинди легитимдүү деп эсептөөнү улантууда. Ал эми Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Мерц акыркы сааттарда абдан көп начар билдирүүлөрдү жасады деп комментарийледи.
Рахмат соңку кабарлар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Мындан башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми күндүн башкы темалары тууралуу кененирээк баяндарга өтөбүз. 3 сентябрда Бишкек шаардык сотунда кемпироват иши боюнча соттук жараян дагы жылдырылып, кийинки отурум 10 сентябрга белгиленди. Буга айыпталуучулардын бири Перизат Суранованын сыркоолоп калганы себеп болду. Бул соттук отурум баштала албай жатканына бир жылдан ашкан эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткандардын бири Жеңиш Молдоахматов менен Эрлан Бекчоро уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев соттун жылып калганынын себебин түшүндүрдү.
Бүгүнкү процесс жылганы жанагы Перизат Туранованын ооруганына байланыштуу. Анан жанагы азыр көрдүңөр, корсет кийип жүрөт, анан белинен оорулса керек, ошон үчүн отура албайт. Ошон үчүн отура албаганына байланыштуу бүгүнкү процессти бир жумага жылдырды, кийинки үчүнчү жумага. Айыпталчылар балдыр келди. Адвокаттар болсо, келбей алган адвокаттар болсо, аларды замен кылган адвокаттар. Ошон үчүн эч кандай болгон жок, болгону эле жанагы Перизат Суранованын ооруганына байланыштуу жылып алды.
Аталган иш боюнча 22 саясатчы, активист айыпталып жатканы белгилүү. Алардын ичинен экөө башка иштер боюнча камакта отурат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду Бишкектин 1 май райондук соту 3 июнда Койташ иши боюнча 7 жыл 8 айга кескен. Ал эми укук коргоочу Рета Карасартова жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулунун ишине байланыштуу камакта отурат. 3 сентябрда отурумга Жээнбеков менен Карасартова жаза аткаруу кызматкерлеринин коштоосунда келди. Шаардык сотто Кемпирбат боюнча иш 2024 жылдын 6 августтан тарта карала баштаган. Буга прокуратуранын 2024 жылы 12 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштагандыгы себеп болгон. Ага чейин кылмыш жаза кодексине массалык баш аламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1 май райондук сотунда акталган. Саясат талдоочу Турат Акимов буларга токтолду.
Ушинтип чоюп, буларды эркиндикке бошотпош, а судебный мясорубкада жүрөбүз, намалада. Мойнуна жок дегенде условный илиш керек, же пробацияны илип туруп, буларды баары тынчытканга эле аракеттесек болот да. Амбициясын анан кайратын мокотуп эле коюш керек да, болду. Башка амал жок, анткени мындай да, эгерде бир сот оправдательный приговор берген болсо, муну деген 100 жыл деле соттошо берсе боло берет. Алар протест кылып, жок, туура эмес кылып актады дейт, а булар кайта арыз жазып Верховныйга бизди туура актады дейт, анан Верховный кайта биринчи инстанцияга дагы текшерүүгө жиберет. Ушинтип чоюп, буларды эркиндикке бошотпош.
Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Садыков Кемпирбат ишине байланыштуу массалык баш аламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны, активисттерди былтыр 4 июнда актаган. Мамлекеттик айыптоочулар алардын ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын соттон сураган. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирбат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Алардын баары күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кемпирбат ишине Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жашыруун клейфин койгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 4 октябрга чейин камалганы белгилүү болду. Анын бүгө чарасы 26 августта Бишкектин 1 май райондук сотунда каралган. Шаарды 2014-2018 жылдары башкарган Кадырбаев кайсы иш боюнча камалганы туурасында Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Датканбек Шабданбек уулу улантат.
Ош шаарынын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаевдин кармалганы 2 сентябрда белгилүү болду. Анын кармалганы тууралуу өткөн аптада сөз болгону менен маалыматты Ички иштер министрлиги тастыктаган эмес. Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы 2 сентябрда гана маалыматты ырастады.
Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2025 жылдын 26 августундагы токтому менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөө тобунун жетекчисинин айыпталуучу КАТ-нын бөгөт чарасы катары камакка алуу түрүн тандоо жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган
деп маалымат таратты 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарын 2014-2018 жылдары башкарган. Ага чейин облустук бийликте Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясында иштеген. Ал мэр болуп турган кезинде Алишер Навай көчөсүндөгү көпүрө, Акпура дарыясынын үстүндөгү жайкы сахна курулган. Ош шаарынын мурунку архитектору Нурбек Байетов Кадырбаевдин тушунда жасалган иштердин айрымдарына мындайча токтолду.
Бул Акбуранын үстүндө, дарыянын үстүндө биздин бирден нормативдерде жок да. Ушунда дарыянын үстүндө ушундай подиум какой то бир привыкат этүүчү бир нерселерди куруп андай мындай кылыш нерсе биздин бир дагы синиптерибизде биздин норма жок. Жок да мындай нерсечи. Анан кийин ошол мында кандай мыйзамдаштырылган, кандай болгон, аны мен биле албайм. То что сиз кызыгып сиз сурап аткан подиум бул канча деңгээлде элге кереги бар, шаарга кереги бар, анан бул жерде норматив немелер барбы жокпу, андай менде бизде жок андай,
деди Ош шаарынын мурунку архитектору Нурбек Баятов. Сот Кадырбаевга кылмыш жаза кодексинин 336 коррупция беренеси менен кылмышын козгоп, ал 4 октябрга чейин камакка алынганын ырастаганы менен ички иштер министрлиги ал кайсыл иш боюнча кармалганы туурасында маалыматты таратты элек. Мурдагы мэрдин жакындары жана адвокаттары азырынча комментарий берилет. Кадырбаев Ош шаарынын мэри кызматынан кийин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоодо номер 10 Куршап бир мандаттуу округунан талапкер болуп 3-чү орунду алган.
Кол алдысындагы ошол вице-мэр болуп туруп кармалгандан кийин ошо көп өтпөй бул киши дагы мэр болуп турган убакта баягы вице-мэр болуп турган убакта экөө чогуу иштешкен да. Андан кийин вице-мэр кармалды, вице-мэрдин этот баягы мурунку биздин төрага. Андан кийин деле бир 10 күн өтпөй ушул иш баягы соц тармакка чыкты да. Айткан Айтман Тентибаевич дагы ошол мен жеке өзүмүн баягы оюм боюнча ошол буга чейин Ош шаарында баягы мен депутат катары мага жеткен маалыматтар боюнча ошол көпчүлүк эле ошол жерге байланыштуу коррупция иши менен айыпталып жатат да. Мен дагы ошондой болжолдоп жатам азыр.
Буга чейин Кадырбаевдин тушунда анын орун басары болуп иштеген Жапарбек Ормонов да кармалып 15 августта камалганы маалым болгон. Ормоновго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгону айтылганы менен ички иштер министрлиги кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. 2 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Ормонов 29 августта үй камагына чыкканын Азаттыкка билдирди. Мындай өтүнүчтү сотко ички иштер министрлигинин тергөө кызматы келтирген. Жапарбек Ормонов 2014-2016 жылдары Айтманат Кадырбаев Ош шаарынын мэри болуп турган кезинде анын орун басары болуп иштеген. 2016-2021 жылдары Ош шаар кеңешинин депутаты төрагасы болгон. Кийин Чолпон Ата шаарынын мэри болуп 2023-жылдан тарта Ысык Көлдүн акими болуп иштеп келе жаткан.
Андан мурунку андан кийинки мэрлердин бардыгын 100% текшерип, вице мэрлердин дагы жер адистерин да текшерип, Ош шаарындагы мыйзамсыз сатылып кеткен жерлердин бардыгын мамлекетке кайтара турган күн келди деп мен эсептейм да. Ким болбосун мыйзамсыз сатса кет башы менен жооп бериши керек. А бирок тандалма болбошу керек деген ойду айткым келет да.
Дейт Ош шаар кеңешинин депутаты Бекболот Арзыбаев. Азырынча Ормоновдун дагы жакындары жана адвокаттары анын камалышы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин ички иштер министрлиги быйыл май айында 2005-2009 жылдары Ошто мэр болуп иштеген Жумадыл Исаков коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык пайдаланууга шектелип кармалганын маалымдап, ал мамлекетке келтирген 72 млн сом зыяндын ордун толтурганын билдирген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Эми жаңылыктардын ушкай мазмуну менен таанышып алыңыз. 3 сентябрга караган түндө орус армиясы Украинага жапырт сокурду. АКШ администрациясы Орусиянын соңку аракеттерине байланыштуу санкцияларды күчөтүү боюнча бардык варианттарды карап жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШга бара турган жарандарга ал өлкөдө болуу мөөнөтү тууралуу талаптарды эске алууга чакырды. Бишкек шаар сотунда Кемпирбат иши боюнча отурум 10 сентябрга жылдырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу министрлерди шаар мэрлерин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн кылган иштерин социалдык тармактарга чыгарып пиар кылууну токтотууга чакырды. Жалал Абад шаардык кеңеши калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча сунушту карап колдоого алды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак топтомун биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчалардан Азаттык кабарчылары жазган макалаларды, тарткан видеолорду жана башка материалдарды көрүп, угуп, окуй аласыз. Бирибизди улантабыз. Бээжиндин Тянанмен аянтында 3 сентябрда Жапониянын капитуляциясынын жана Экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганын 80 жылдыгына арналган парад өттү. Анын башкы коноктору Орусиянын президенти Владимир Путин, Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин оң жагында, Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын сол капталында отуруп парадды көрүштү. Анда жаңы куралдардын көргөзмөсү болду. Иш чаранын алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай, Орусия жана Түндүк Кореянын альянс түзүшүнөн чочулабай турганын айткан. Темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин шаршемби күнү Бээжиндеги Чаньян проспектисинде аскерлерди кыдырып, экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 80 жыл толгонун белгилеген парадды ачып берди.
Ал парад алдында аскерлердин даярдыгын көрүп жатып, Кытай улутунун кайра жаралышын эч ким токтото албайт деп айтып, дүйнө өлкөлөрү согуштун түпкү себептерин жоюуга жана тарыхый трагедиялардын кайталанышына жол бербөөгө тийиш экенин белгиледи.
Бардык адамдар бир эле планетада жашайт жана биз ынтымакта жашап, тынчтыкта бирге өнүгүшүбүз керек. Дүйнө эч качан күчтүү өлкөлөр алсыздарды басынткан жапайы мыйзамга кайтып барбаш керек. Биз ар дайым тынчтык жолу менен өнүгүү багытын карманууга жана дүйнөлүк тынчтыкты жана бейпилдикти бекем коргоого тийишпиз.
70 мүнөткө созулган парадка 10 миңден ашуун аскер кызматкери жана жүздөгөн аскердик техника катышты. BBC билдиргендей, Бейжиндеги аскердик парадта көрсөтүлгөн жаңы курал-жарактардын арасында DF-5C континенттер аралык баллистикалык ракета жана суу алдындагы дрондору, лазердик жабдуулар бар. Парад Кытайдын 2-нчи дүйнөлүк согуштагы курмандыктарын жана коммунисттик партиясынын салымын даңазалоо менен коштолду. Бирок бул иш-чара жөн гана аскердик шоу эмес, дипломатиялык жана тарыхый билдирүүлөрдү дүйнөгө таратуу аракети катары мүнөздөлүүдө. Түз эфирде өткөн иш-чарада орус президенти Владимир Путин, Ким Чен Ын жана Си Цзиньпин парад башталар алдында трибунага чогуу чыкты. Жалпысынан 20-дан ашуун мамлекет башчысы катышкан парадта көпчүлүктүн көңүлү үч лидердин жолугушуусуна бурулду. Батыш өлкөлөрүнүн бири да катышпаган парадта үч лидер биримдиктин жана АКШнын дүйнөдөгү үстөмдүгүнө альтернатива түзүү аракетинин белгисин ишарат кылганы айтылды. Путин 3 сентябрда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга Украин күчтөрүнө каршы күрөштө Түндүк Кореялык аскерлердин көрсөткөн эрдиги үчүн ыраазычылык билдирди.
Хочу отметить, что
сиздердин жоокерлериңиздердин эр жүрөктүүлүк жана каармандык менен согушканын белгилегим келет. Сиздердин аскер күчтөрүңүздөрдүн жана аскер кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнүн курмандыгын эч качан унутпайбыз. Орус элинин атынан сиздерге неонацизмге каршы биргелешкен күрөшкө кошкон салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.
Түндүк Кореянын болжол менен 12 миң аскери 2024 жылдан бери Орусиянын тарабында согушуп келет. Батыр чалгын кызматынын маалыматына караганда алардын 3-тен бири өлгөн же жаракат алган. Бейжинде Путин менен Кимдин жолугушуусу өтүп жатканда Түндүк Корея Орусияга кошумча 6 миң аскер жиберүүнү пландап жатканын Түштүк Кореянын Yonhap маалымат агенттиги кабарлады. АКШнын президенти Дональд Трамп шейшемби күнү Truth Social платформасында Кытайды Орусия жана Түндүк Корея менен катар коюп, төрага Си Цзиньпинге кайрылуу жолдоду.
Си Цзиньпин Кытайдын эркиндигин камсыз кылууга АКШ көрсөткөн зор колдоону жана кан төгүүсүн эстейби же жокпу чоң суроо. Кытайдын жеңиш жана даңкка жетүүсү үчүн көп америкалыктар курман болушкан. Алардын эрдиги жана курмандыгы татыктуу эскерилет деп үмүттөнөм. Президент Си жана сонун Кытай эли майрамды улуу жана маанилүү күн катары белгилесин. АКШга каршы чогуу план түзүп жаткан Владимир Путин менен Ким Чен Ынга эң жылуу саламымды айткыла.
Трамп ушул эле күнү Ак Үйдүн сүйрүү кабинетинде Владимир Путин жана Орусиянын Украинадагы согушу тууралуу айрым нерселерди билгенин жана бул согуштун токтошун каалай турганын дагы бир ирет кайталады. 18 августта АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо Зеленский жана Европалык лидерлер менен жолугушууда 1-2 жумадан кийин Орусия менен Украинанын тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгү айкын болорун айткан болчу. Бир жума мурда болсо Трамп, эгер сентябрдын башында согушту токтотуу боюнча келишим түзүлбөсө, Орусия үчүн абдан олуттуу кесепеттер болушу мүмкүн деп эскерткен. Ал арада 3 сентябрга караган түнү орус армиясы Украинага кайрадан жапырт соккурду. Украина аскердик аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орусия жалпысынан 502 дрон жана ар кандай типтеги 23 ракетаны учурду. Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдардын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кытайда 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 80 жылдыгына арналган салтанаттуу парад өтүп жаткан чакта Орусиянын Украинадагы согушуна орус тараптан барып катышып, көз жумган уулун сөйгүн алып келе албай жаткан кыргызстандык жарандын энеси азаттыкка кайрылды. Дээрлик 70-тен ашуун кыргызстандык жаранын өмүр кыйылган, кан күйгөн согушка азгырылган мигранттардын саны азайбай жатышына эмне себеп? Орус жарандыгын алуу, согушка катышкан үчүн төлөнөрү айтылып жаткан ири суммадагы айлык же кенемти акчабы же башка дагы себептер барбы?
Алдыдагы радио баяныбызда ушул суроолорго жооп издедик. Азаттыкка Якутияда иштеп жүргөн уулу Султанбек Украинадагы согушка барып, ал жакта наут болгонун айтып, ыйлаган эне кайрылды. Ал баласынын сөөгүн мекенине алып келе албай жатканын айтууда. Анын сөзүнө караганда, 33 жаштагы уулу май айында эле Орусия жарандыгын алып, көп өтпөй эле Украинадагы согушка кеткенин кеч билген.
Анын майда контракт коюлуптур, июлдун 11-инде өлүптүр. 10 күнгө чейин безвестный пропавший болуп кирберди, бизге безвестный деп кагаз берип койду. Анан 10 күн мурда 11 июлда өлгөн деп изешение берибизди. Балам гражданствону алгандан кийин 5 күндөн кийин эле согушка кирип кетти.
Согушта каза болгон маркумдун энесинин айтымында Орусиянын коргоо министрлиги алгач баласынын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымдаган. Бирок көп өтпөй уулу 11 июнда Донбасстагы согушта аскердик милдетин өтөп жатып көз жумганын кабарлаган кара кагаз алган. Быйыл жазында Украинанын Хачужит долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматына караганда алардын 38 каза болгон. Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам наут болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Украинадагы согушка Орусия тараптан катышып көз жумган кыргызстандыктар тууралуу алгачкы маалыматтар 2023 жылдын башында пайда болгон. Алардын ичинде айрымдары согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтүп жаткан жеринен кеткени аныкталган. Андай жарандарга согушка катышуу эркиндик жана акча кепилдигин бергени ачык булактарда деле айтылган. Кийинчерээк бул согушка эркиндикте жүрүп эле кеткендер тууралуу маалыматтар көбөйө баштаган. Айрым эксперттер буга акыркы жылдары Орусия мигранттарга мамилесин катаалдаштырып, документинде мүчөлүштүгү бар мигранттарды деле түрдүү себептер менен кагаздарга кол койдуруп, согушка катышууга мажбурлаганы негиз бергенин айтып келишет. Орусиянын Украинадагы атайын аскердик операциясында 70 ашуун кыргыз өлгөнү тууралуу маалымат каражаттарында социалдык тармактарда ачык эле айтылып келе жатса да, бул согушка азгырылган кыргызстандыктардын аягы тыйылбай жатканы эмнеден кабар берет? Орусиянын жарандыгын жеңил жол менен алуубу же согушка катышкан үчүн убада кылынган ири суммадагы акчабы? Норвегиянын Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дале кыргызстандык жарандардын согушка катышууга макулдугун берип келишимге кол коюшуна Орусиянын пропагандасы чоң роль ойноп жатканын Азаттыкка билдирди.
Я думаю, что российская пропаганда играет большая роль. Если молодой человек тупо будет смотреть ТикТок и Первый канал.
Орусияда иштеп жүргөн жаш мигранттар социалдык тармактардан саат сайын карап жаткан согушка катышкандарга берилүүчү артыкчылыктар тууралуу маалыматтарды көргөн сайын жеңил акчага азгырылат. Андан тышкары Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров Москвага бир нече жолу барган учурда бир да жолу Москва Украинадагы согушка өзүнүн 18-19 жаштагы букараларын жалдап жатканы тууралуу бир да ооз ачкан эмес. Белгилей кетүү керек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга бул кырдаалдан качууга көмөктөшүп келет. Кыргызстан Түндүк Корея эмес, анын жарандарында согушка катышуудан баш тартуу укугу бар.
И радует, что Киргизия это не северокорейцы. У каждого кыргызстанца есть выбор. Это очень важно.
Орусияда мигранттар менен иштеген юристтердин бири акыркы убактарда Борбор Азиялык мигранттар өздөрү ортомчу болуп, мекендештерин, жердештерин, тааныштарын Украинадагы согушка азгырган учурлары катталып жатканын Азаттык менен бөлүштү. Эфир сыртында калууну каалаган маектешибиз акыркы убактарда орус бийлиги Борбор Азиялык мигранттарды ушундай жол менен согушка тартууну баштады деп эсептейт. 11 июнда согушта өлгөнү кабарланган Султанбектин апасы дагы уулу өзүнүн жердештерин азгыруусуна алданып келишимге кол коюп берген болушу керек деп болголоду.
Кыргыздар эмнеге кетип атат менин балам окшогондор? Эмнеге менде апалар шылдап атат? Бул жерде кыргыздардын арасында политика бир агитация жүрүп атат. Мен везвести пропавший болуп атат десем, эжем таксишкем тыршынчиңдем ыйлап атат, везвести пропавший болуп атат десе, мен 3 жолу кирип 3 жолу чыгып келгем. 80 миллион акча беришти, аппай эле бир жактан эле мушташ согуш эле келип 4-5 жерге мойка ачып коюп, мен азыр мондай жашап атам деп айтты.
Энеси Украинадагы согушта көз жумган уулунун сөөгүн кантип алып келүүнү билбей, аргасы куруп турган учуру. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кандай жардам бере алат деген суроо менен Азаттык тышкы иштер министрлигине да кайрылды. Аталган министрлик бул маалымат иликтенип жатканын, жыйынтыгына жараша чара көрүлөрүн Азаттыкка билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Замира Кожобаева. Эми бүгүн ушул сатырга карата жаңылтардын ушкай мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырабыз. 3-сентябрга караган түнү орус армиясы Украинага жапырт соккурду. АКШнын администрациясы Орусиянын соңку аракеттерине байланыштуу санкцияларды күчөтүү боюнча бардык варианттарды карап жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШга бара турган жарандарга ал өлкөдө болуу мөөнөтү тууралуу талаптарды эске алууга чакырды. Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши боюнча отурум 10-сентябрга жылдырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу министрлерди шаар мэрлерин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн кылган иштерин социалдык тармактарга чыгарып, пиар кылууну токтотууга чакырды. Жалал Абад шаардык кеңеши калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча сунушту карап колдоду. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын толугураак топтомун түрдүү макала, видео маектерди сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп, угуп көрсөңүз болот. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар, биз менен чогуу болуңуз. Эфирде уктуруубуздун экинчи бөлүгү, арыбаңыз угарман. Көп жылдар мекенинде, андан кийин Африка, Канада жана башка жактарда азыр Словакияда дарыгер болуп иштеп жаткан Эркин Жаманбаев Европада топтогон тажрыйба билими тууралуу Азаттык менен бөлүштү. Алдыңкы жарым саатта дарыгер менен маекти сунуштайбыз, биз менен чогуу болуңуз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөбүз. 1-сентябрдан тарта Кыргызстанда автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу же элде айтылгандай ОСАГО боюнча мыйзам толук кандуу иштей баштады. Жол көзөмөлү кызматкерлери бул күндөрү камсыздандыруу полисин албагандарды текшерип жатышат. Бул арада камсыздандыруу компаниялары жол кырсыктары көп катталып жатканын билдирүүдө. Мисалы, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жарым жыл ичинде эле ОСАГО боюнча 13 миллион сом төлөп берген. Кененирээк Санжарбек Эралиев айтып берет.
Камсыздандыруу полиси боюнча билесиз да, 1-июлдан баштап күчүнө кирген эле бүгүнтөн баштап рейдтик иш чаранын негизинде текшерилүү болуп атат.
Азыр машина балдыздыкы, азыр чалып айтайын, мага жөнөт деп.
Жол кыймылын көзөмөлдөөчү кызматкерлер бул күндөрү жол эрежесин бузган айдоочуларды токтотуп, милдеттүү камсыздандыруу полисин текшерүүдө. Көпчүлүк айдоочулар электрондук полиси бар экенин айтып, аны көпкө чейин издеп калып жатышат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан бери ОСАГОну албаган 3410 айдоочуга протокол толтуруп айып салганы белгилүү болду.
Көбүнчөсүндө бар. Колдон келсе электронный форматта төлөнгөндө, колдон келсе кагаз барагын чыгарып алган удобно да, чтоб сразу көрбөзгөнгөчү.
Деди жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкери Айжамал Айтымбетова. 2025-жылдын 1-январынан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салына баштамак. Декабрь айынын соңунда министрлер кабинети бул мөөнөттү 1-июлга чейин жылдырган. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын маалыматында Кыргызстанда 1,600,000 ашык айдоочу болсо, ушул тапта алардын жарымы гана ОСАГОну алган. Башкы прокуратуранын маалыматында быйыл жарым жыл аралыгында эле 3729 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 22% көп. Кырсыктардан 5500 адам жабыркап, 346 киши каза болгон. Бардык авариянын дээрлик жарымы Бишкекте катталган.
Бул ДТП боюнча бизде ущерб 242000 чыккан. Биз бирок 150000 төлөп бергенбиз.
Бул жеке камсыздандыруучу компаниянын кызматкерлери жол кырсыктары көбөйүп жатканын, бул жерде күнүнө 10-12 жол кырсыгы катталып, тейленип жатканын ырасташты. Аварияга көбүнчө таксисттер жана 3 жылга чейин гана тажрыйбасы бар жаш айдоочулар кириптер болуп жатканын кошумчалашты.
2025 жылы биз 3,400,000 сом АСАГО боюнча төлөп бердик уже бүгүнкү күндө. Бул азыркы даярдалып аткан расчеттор уже выплатага кетет бир эки күндүн ичинде,
деди жеке камсыздандыруучу компаниялардын биринин кызматкери Эмирлан Жаныбеков. Ал жол кырсыгына кабылган тараптар биринчи кезекте жол инспекторуна кайрылып, АСАГО боюнча тийиштүү документтерди камдашы керектигин айтат.
Протокол о правонарушении, именно ГАИден, кайсыл пункт нарушения болгон, сиз тараптан, например, акт о свидетельствовании водителя на употребление алкоголя или наркотических средств, схема происшествия и объяснительные водители. Ошол документтердин негизинде эле биз уже төлөп бере алабыз.
Белгилей кетсек, камсыздандыруу компаниясы сиздин айыбыңыздан улам жабыркаган автоунаанын 150000 сомдук гана ремонтун жаап берет. Эгер сиз бир нече машинени жабыркатсаңыз, анда төлөнчү сумма 450000 сомдон ашпайт. Эгер сиз себеп болгон кырсыкта кимдир бирөө жараат алса, ага 100000 сом төлөнөт. Эгер ал адам майып болуп калса, ага 150000 сомдон 200000 сомго чейин берилет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Берүүбүздү улантабыз. Эми алдыңыздарга маекти сунуштайбыз. Эркин Жаманбаев көп жылдар Кыргызстанда, андан кийин Африка, Канада жана башка жактарда дарыгер болуп иштеп, соңку 6 жылдан бери Словакияда эмгектенип келет. Ал азыр саламаттыкты сактоого стратегиялык мамиле, жаңычыл дарылоо ыкмалары боюнча адис. Жаманбаев Кыргызстан Европада топтогон тажрыйба билимин салыштырып, Азаттыкка маек курду. Дарыгерди Венера Сагындык кызы кепке тартты.
У вас все-таки большой опыт работы и в Кыргызстане, и в Европе.
Эркин мырза, сизди медицина тармагындагы стратегиялык жаңычылык ма боюнча адис дегенде эмнени түшүнөбүз? Чечмелеп бересизби?
Полагаю, тут достаточно просто. Первое.
Бул жөнөкөй эле. Саламаттык сактоо системасынын максатына жараша болот. Максат ооруларды азайтып, адамдардын өмүрүн узартып, жашоонун сапатын жакшыртып, жумуш курагындагы кишилердин ооруп калган күндөрүн кыскартуу, майыптыкка чыгарууну азайтуу болсо, анда стратегия да айдан ачык. Же айрым учурларда саламаттык сактоонун ролу, модели Кыргызстандагыдай түшүнүксүз болот. Биздики бир жагынан мамлекет тарабынан жетишсиз каржыланган, ага кошумча кардарлардын капчыгынан жан баккан аралаш система. Экөө кошулганда да медициналык системанын азыркы талаптарын жаба албайт. Күнүмдүк коромжуларынан сырткары медицинада жаңылануу, өнүгүү, айлыктарды көтөрүү, бул жерде иштеп жаткан доктурлардын гана эмес, медициналык билим берип жаткан мугалимдердин айлыгы да эске алышыбыз керек. Ошондуктан биринчи кезекте саламаттык сактоо системасынын стратегиялык максатын аныктап, артыкчылыктарды тактап алыш керек. Андан кийин ошол система кандай каржыланарын, элдин саламаттыгынын сапатын кантип өлчөбүз дегенди аныктап алуу зарыл.
Мы будем измерять качество здоровья населения нашей страны.
Ну, скажем простыми словами.
Жөнөкөй мисалдарга өтсөк, азыр Кыргызстанда кайсыл оорулардын көбөйүп жатканы сизди дарыгер катары тынчсыздандырат. Медицинага ошолор оор жүк болуп атат да. Себептер кайсылар алардын көбөйүп атышынын?
В принципе, статистика у
Кыргызстандагы оорулардын статистикасы жалпы дүйнөлүк көрсөткүчтөрдөн өтө деле айырмаланбайт. Бул биринчи кезекте жүрөк кан тамыр оорулары, экинчиси дем алуу органдарынын бронхит, өпкө залалдары, үчүнчүсү онкология же рак тарты. Ушул үч багытты негизги маселе катары гана карабастан, буларды азайтуу, алдын алуу иштерин жолго коюу керек. Азыр биздин жарандардын арасында эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүп, 2023 жылы мисалы Кыргызстанда полиомиелиттин жайылышы байкалды. COVID-19 учурундагы кырдаал да биздин система ушундай күтүүсүз кризистерге даяр эмес экенин көргөздү. Ооруп калгандардын 20% медиктер болбодубу? Бул система мындай чакырыктарга таап-такыр даяр эмес дегенди айгинелейт.
То есть система абсолютно не готова.
И для сравнения, скажем, какие болезни.
Салыштыра кетсек, сиз жашап иштеп жаткан Словакияда кандай оорулар көп экен? Себептер кандай?
В принципе, то же самое. Онкология.
Жалпылап айтканда, биздегидей эле онкология, жүрөк оорулары биринчи саптарды ээлейт. Дем алуу органдарынын дарттары бизден азыраак. Анткени экология же булар дем алган аба Кыргызстандагынан тазараак. Артроз дарты көп кездешет. Буга көп учурда ашык салмак себепкер десек болот.
Полагаю, из-за избыточной массы тела, в частности.
Каково состояние?
Кыргызстандагы диагностика же оорну аныктоонун абалы кандай? Диагнозун кеч билиптир, туура эмес коюлуптур, туура эмес дарылашыптыр деген окуяларды угуп калып жатабыз.
Тут системная проблема. Во-первых, доктора в государственной системе, да и в частных системах.
Бул системалык көйгөй. Доктурлар бир күндө канча кишини кабыл алуу керек, ар бирине канча мүнөт бөлүү керек деген тартипте иштешет. Поликлиникаларда, мисалы, бир күндө 40 же андан көп кишини караш керек болсо, бул бир кишиге 10 мүнөттүн тегерегиндеги убакыт бөлүнөт дегенди түшүндүрөт. Мынча убакыт пациенттин бардык маалыматын угуп, салыштырма анализ жасап, текшерүүнүн бардык ыкмаларын колдонуп, тийиштүү анализдердин баарын пландаганга таптакыр жетпейт. Экинчи жагынан бизде гипердиагностика деген бар. Ашыкча эле МРТ, компьютердик томография, УЗИ, кандын анализи сыяктуу олуттуу анализдерди сурай беришет. Өкүнүчтүүсү, коррупция кеңири жайылгандыктан мындай анализдер көп учурда акча табуу булагы болуп калган. Аларга негиз барбы, жокпу, ал экинчи маселе. Диагностиканын начар абалда болушуна, албетте, биздин доктурлар англис, немис же испан тилин билбегендиктен, алдыңкы илим билимден артта калып, эл аралык конференцияларга барып, квалификациясын, адистигин жогорулатууга каражаты, мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканы да кедергисин тийгизет. Ага кошумча эскирген инфраструктура, түрктөр кандайдыр жаңы аппараттарды алып келгенге жардам берип атышат. Бирок аны туура иштетип, медициналык жардамдын сапатын жогорулатууга мамлекет азырынча абдан кызыктар экенин көрө албай жатабыз.
К сожалению, поддерживать качество медицинской помощи.
Из-за болезни близкого родственника недавно я узнала, что у нас
жакын тууганым ооруп калгандыктан жакында Кыргызстанда сапаттуу радиациялык дарылоо аппараты жок экенин билдик. Онкологиялык борбордо эскиси гана бар экен. Рак дартына чалдыккандарды дарылоону жакшыртыш үчүн өкмөт да кандай иштерди жасашы керек?
Что может правительство сделать, чтобы улучшить лечение?
У меня ощущение, что правительство не сможет изменить систему.
Азыркыдай шартта жардам бере албайт. Биринчи кезекте биз 20, 30, 50 жылдан кийин кандай Кыргызстанды көргүбүз келет? Ал үчүн саламаттык сактоо системасын стратегиялык жактан кандай кылып өзгөртүшүбүз керек деген суроолорго жоопту тактап алышыбыз керек. Эгерде ооруларды азайтыш үчүн профилактика же алдын алуу жагына басым жасайбыз, ден соолугу чың коом курабыз десек, медициналык инфраструктураны жакшыртып, медициналык билим берүүнү түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Доктурларды гана эмес, ортоңку медициналык кызматкерлердин билимин да өзгөртүш керек. Азыркы биздин саламаттык сактоо системабыз советтик бойдон калган. Баарын жаңыртып, жаңы билим бергенге каражат жок. Өкмөт азыр баарын анализдеп туруп, кандай максатка жеткибиз келет, медицинаны кандай кылып өзгөртүү керек дегенди тактап алып, ошого жараша стратегиялык иштерди жасашы керек. Буга чейинки Дүйнөлүк банк, дагы башка чет элдик институттар берген каражатка жасалган реформалар саламаттык сактоо системасын азыркыдай урап бараткан абалга алып келип койду.
Система здравоохранения, к сожалению, прогноз очень неблагоприятный.
Вы как раз работали в Кыргызстане в те годы, когда большие...
90-чы жылдары дүйнөлүк саламаттык системасынын патронажы алдында бизде чоң реформалар жарыяланбады эле. Сиз да ошол жылдары Кыргызстанда иштеп жаткансыз. Чет жакта жашаган бир кесиптешиңиз ошол реформалар үчүн Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык уюмун эл аралык сотко берсе болот деп айткан эле. Сиз да ошондой пикирдесизби?
Как вы оцениваете это все? Вы согласны с ним?
Вы знаете, в те годы, 4 года я был президентом Кыргызской медицинской ассоциации.
Ошол жылдары мен 4 жылдай Кыргызстандын медициналык ассоциациясынын жетекчиси болгом. Саламаттык сактоо министрлиги жана Манас 2000 деп аталган реформалоо программасы менен такай урушуп талашып жүрдүк. Ал реформалар оорулууларды диспансеризациялоо системасын талкалап, фельдшердик акушердик түйүндөрдү жокко чыгарып салды. Санитардык авиация иштебей калды. Дүйнөдө мыкты системалардын бири деп танылган медициналык система кыйратылып, жок кылынды. Үй-бүлөлүк доктурлар даярдала баштады. Талкаланып калган системанын ордуна жаңысы, мурдагыдан жакшысы түзүлгөн жок. Ошондуктан мен дагы биздеги жакшы эле иштеп жаткан медициналык система талкаланып, профилактикага басым жасаган система жок кылынган үчүн ал реформа тармакты бөлүндүрүп талкалаган реформа болду дегенге макулмун. Азыр Кыргызстандын медициналык тармагында профилактикалык система жок десек болот.
Ну, в Европе, где вы уже сейчас проживаете, и во многих передовых странах...
Алдыңкы өлкөлөрдө азыр саламаттык сактоо системасы ооруларды алдын алууга басым жасап, тамекиге, алкоголизмге каршы, сергек жашоо, туура тамактанууга басым жасаган улуттук компаниялар жүрүп жатат. Кыргызстанда ушундай иштер болуп атабы?
Как у нас с этим? Идет ли, есть ли какая-то попытка в Кыргызстане?
На мой взгляд... Нет, никакого движения в сторону профилактики.
Менимче андай иштер баштала элек. Профилактикалык билим, идеология жок эсе. Атүгүл аялдарга, эркектерге баланча жаштан кийин жыл сайын милдеттүү медициналык кароодон өтүш керек деген системада иштебей калды. Медициналык камсыздандыруу жолго коюлган өлкөлөрдө ал милдеттүү көрүнүш. Мисалы, Словакияда андай медициналык текшерүү жайыраак иштейт десем, Стамбулга барып бир күндө ден соолугумду ар тараптан текшертип, тийиштүү адистерден кеп кеңеш алып келем. Азыр биздин саламаттык сактоо системабыз алы жетишинче өз алдынча жан сактоо абалында.
К сожалению, система здравоохранения у нас просто заброшена на самовыживание.
Как вы уже сказали, в Кыргызстане больше заняты...
Өзүңүз айткандай, Кыргызстанда биздин медицина оорунун кесепеттерин жоюу, дарылоо менен алек. Оорну алдын алуу, элдин саламаттыгын жакшыртуу иштери аксап аткандай. Канткенде жалпы мамилени өзгөртө алабыз. Доктурлар эле эмес, эл өзү да саламаттыгына камкордук жасагандай кардиналдуу, ыкчам аракет көрсө болобу?
Я бы сравнил это с лечением алкоголизма.
Мен муну алкоголизмди же аракечтикти дарылоо менен салыштырат элем. Аракеч киши анын өмүрү жардын учуна такалып, өлүмгө бир кадам калгыдай абалда болмоюн көйгөйдү мойнуна албайт. Биздин медицина системабызда ошондой катастрофалык абалга кептелиш керек окшойт. Билимдүү доктурлардын баары чет жактарга кетип, медициналык кызматкерлер жетпей кризис келип чыкканда, балким кандайдыр чечкиндүү аракет жасалар. Профилактика маселеси ар бир жараныбыздын күнүмдүк жашоосуна байланган маселе. Кандай тамак жейт, кандай абадан дем алат, дене көнүгүүлөрүн жасап атабы, айлана чөйрөдө болуп аткан окуя, көрүнүштөргө карата психоэмоционалдык абалы кандай, ушунун баары маанилүү. Азыр биз жол кырсыктарынын коркунучтуу статистикасын көрүп жатабыз. Ал кандай болбосун оорудан каза тапкандардын санынан жогору. Экинчиден, тамакты туура даярдоо. Туура тамактануу эрежелерине эч жерде үйрөтүшпөйт. Бала бакча, мектеп, институт эч жерде андай билим берилбейт. Ар кандай кошумча витамин, бат же башка кошулмалардын рекламасы жайнайт. Улуттук стратегия болуш керек. Түркмөнстандын президентин биз диктатор, башка деп атап канча шылдыңдабайлы, ал сергек жашоонун улуттук программаларын киргизе алды. Ар бир түркмөн ден соолугун чыңдоонун кайсы бир жолун тандап, кыска, узун жолдор аркылуу саламаттыгына кам көрүүгө милдеттүү. Кечкисин биздегидей кафе ресторандарда ашык тамак жеп, пиво, башка алкоголдук ичимдиктерди ичип отурган элди көрбөйсүң. Бир жагынан бул адам укуктарын чектөө. Экинчи жагынан түркмөндөргө азыр сергек жашоону тандабаса, мекенге чыккынчылык кылганга барабар дегендей эле идеология. Мен Түркмөнстанга 5 жолу барып келдим. саламаттыгына камкордук көрүү маселеси түркмөндөрдүн аң сезимине сиңип баратат.
Или там курить, потому что это предательство Родины, если на то пошло.
Ну, в государственном масштабе, наверное, тяжело менять кардинально, да, систему здравоохранения.
Ооба, биздеги жалпы медициналык система эскирип калганы, негизинен мурдагы советтик системага негизделген система экени чындык. Ошол эле учурда мен өзүм Кыргызстанга барганда кайсы бир доктурларга көрүнө келем. Менчик стоматологиялык клиникалар жакшы иштеп атышат. Көп эле мигранттар айтып калышат: Кыргызстанда баланча доктурга бардым, бизде жакшыраак деп. Сиз салыштырып айта аласыз. Бизде адамга индивидуалдуу, жекече мамиле жасаган оң жактар да барго дейм.
Однозначно, это общемировое признание.
Албетте, окумуштуу Семашконун атын алып жүргөн советтик медициналык система дүйнөдө жакшы жагынан да таанылган. Ал бекер көп деңгээлдик система. Алыскы транспорт жетпеген айыл кыштактардан тартып, борбордогу адистештирилген алдыңкы медициналык борборлорго чейин элди дарылоонун атайын түйүнү түзүлгөн. Билим берүү да башкача болгон. Минималдуу сандагы анализдер аркылуу диагноз коюуга окуткан. Болгон анализдерди чогултуп, салыштырып, изилдеп жыйынтык чыгарууга үйрөткөн. Анализдер алдын ала коюлган диагнозду бекемдеш үчүн алынчу. Советтик медициналык билим берүүнүн күчтүү жагы доктурлар мээсин иштетиш керек эле. Бирок ал системанын күчтүү жактарын сиңирип алган кыйын илимпоз адистердин көбү же жашоодон өттү, же башка өлкөлөргө эмиграциялап кетти. Жаш дарыгерлер менен сүйлөшүп калганымда аларга азыр болушунча көбүрөөк анализдерди чогултуп, компьютердеги жасалма интеллект платформасына жүктөп, жыйынтыкты издөөнүн жеңил жолуна өтүп алгандарын, мээсин иштеткиси келбегенин байкайм. Тилекке каршы ушундай болуп баратат.
Асан мозг уже не работает, к сожалению.
Я сама лично лечу зубы, например.
Балким мигранттар биздеги жеке клиникаларга барганы, алар жашаган өлкөлөрдөгү тилди мыкты билбегени, же мигранттарга жалпы мамиледен да болушу мүмкүн. Тишти дарылоо бизде алдыга кеттиби?
Если брать стоматологию, то да. Я бы сказал, наш уровень.
Стоматологияны алсак, чынында Кыргызстанда бул тармакта Европадагыдан кем калышпаган, атүгүл алардыкынан мыкты клиникалар ачылды. Словакияда мисалы тишти дарылатуу 5000 евро болсо, Түркияда 2000. Бишкектеги менчик клиникада 1500 евро турат. Бишкекке чейинки учактын билетин кошуп санаганда мага Түркияга барып дарылаткан ыңгайлуу болуп калат.
Но стоматология да, она у нас развита.
А вот рост онкологии я тоже читала. Что
рак оорулары Европада, Америкада да абдан көбөйүп баратканын окуп жатабыз. Ошентсе да сиздин инновациялык ыкмаңыз аркылуу караганда Кыргызстанда бул оорунун жайылышына эмнелер себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Вот смотрите. Во-первых, перестал работать естественный отбор, как в животном мире. То есть
биринчиден, жаратылышта табигый тандоо деген көрүнүш бар. Алсыз ден соолугу начар жаныбарлар узак жашай алышпайт. Медицинанын жардамы менен адамдар жашоосун узартып жатышат. Анын айынан ар бир секунда сайын генетикалык мутация же өзгөрүүлөр болуп, иммундук реакция рак клеткаларынын өсүшүн басаңдатып коет. Бирок адамдын өмүрү узарган сайын ал бир убакта рак оорусуна кабылат деген коркунуч да жогору. Ошентип, адамдын өмүрүнүн узаруусу ракка чалдыккандардын санын да көбөйтө берет. Албетте, ага кошумча биз жашап жаткан чөйрөнүн сапаты, абанын, суунун булганышы, тез тамактануучу жайлардын, кайра иштетилген тамак аштын жайылышы, микропластиканын таасири. Ушулардын баары биригип келип, онкологиялык ооруларды көбөйтө берет. Мындан ары да азайбайт тилекке каршы.
Оборонительной системы от онкологии. Поэтому рост будет идти дальше, к сожалению.
Ну, давайте тогда не в масштабах страны, а по отношению к конкретному человеку поговорим. Что может сделать? Вот.
Мамлекеттик масштабта эмес, жеке адамды алсак. Азыр Бишкектин же башка жердин жашоочусу, аялбы, эркекпи, курагына карабастан, мындан аркы жашоосунун сапатын жакшыртып, оору сыркоодон оолак болуш үчүн кандай кадамдарды жасаса болот?
С этим никто не может спорить.
Я бы сказал, есть два аспекта. Первое – это мотивация.
Эки нерсе бар. Биринчиси мотивация, экинчиси тартип. Адамда ден соолугум чың болсун деген мотивация болуш керек. Балким мени андай оорулар кыйга өтүп кетер деп отура бербей. Канчада уктайт, түнү огончо жүрө бербей, 10-11 уктап эртерээк туруш керек. Көбүрөөк басып көнүгүүлөрдү жасап, тер чыккыча кыймылдаш керек. Кандай тамактанат, жетиштүү суюктук ичип, Организм үчүн маанилүү заттарды жетиштүү көлөмдө алыш керек. Моданы кубалап, кайсы бир заттардын азайып кетишине жол берилбеши шарт. Дагы бир башкы маселе адамдын психоэмоционалдык абалы. Бизде буга такыр эле көңүл бурулбайт. Өзүңдү кабыл алуу, сабырдуулук чоң роль ойнойт. Бизде ар нерсеге кабатыр болуп убайым тартуу, коркуп үркүп жашоо, санаа тартуу, бирөөнө таарынып кайгыра берүү. Булардын баары саламаттыкты ичтен жей берет. Ошентип туура уктоо, балансталган тамак аш, психоэмоционалдык саламаттык. Албетте, зыяндуу адаттарды таштаган оң, аракечтик, тамеки тартуу маңзатка берилүү. Бизде той топурга барганда алкоголь ичпесем таарынышат, жаман көрүшөт деген бир зыяндуу түшүнүк бар. Адам өзүнө өзү суроо коюш керек. Кандай жашап жатам? Эмне максатым бар деп. Сапаттуу жашагысы келсе тартипке көнүш керек. Антпесе ден соолук кете берет.
Руки после туалета или перед едой. Также дисциплинированно нужно работать со всем телом и со своей эмоциональной характеристикой.
Ну, у вас на сайте написано в водовороте современной жизни, где стресс.
Сиздин сайтыңызда азыркыдай стресстер, психикалык чыңалуу, ар тараптан тооруган айлампа жашоодо баарыбыз эле ички тынчтык, ден соолукту чыңдоо жана чыныгы бакытка жетишүү жолдорун издейбиз деп жазылып турат. Ошондой жолду табуу мүмкүнбү?
Конечно, это возможно, это достижимо. Я видел чудовищно нищих людей.
Албетте мүмкүн. Мен далай өлкөлөрдү кыдырып чыктым. Түштүк чыгыш Азияда терең жакырчылыкта жашаган адамдарды көрдүм. Алар чын дилинен жылмайып жашоосуна ыраазы. Ички гармониясы, тынчтыгы бар. Көздөрү күйүп жайнап турат. Азыркы адамдар Instagram, TikTok'ко кирип алып, башкалардын жашоосуна суктанып, алыс жактарга барып эс алып атыптыр, тигини сатып алыптыр, мындай машинеси, үйү бар экен деп суктанып жашап калышты. Ичкүйдүлүк, ич тардыкка сугарылып жатышат. Эмнеге менин жашоом андай эмес деп өзүн өзү күнөөлөп, менин балдарым кайда окушат, эртеңки жашоосу кандай болот деп убайым тартмай. Акчаны кайдан табам, акча жетеби деген ойлордун торунда калат. Мени ошондой ойлор чайнай берип, азыркы жашоосун сезбей, толук кандуу жашабай күн өткөрүп атат. Кыргызстанда айрым мекендештер байыркы тарыхты даңазалап, ушундай баатыр эл болгонбуз, кыйын болчубуз деген бир ойлор менен өзлөрүн алаксытканга маш болуп алышты. Өткөн тарых менен сыймыктанган жакшы деңизчи, а бирок азыркы жасап жаткан кайсыл ишибизге сыймыктанабыз? 20-30-100 жылдан кийин эмнени эскеришет деп ойлогон киши аз. Жеке адамдын деңгээлинде мен күн сайын кандай жашап жатам, эмне иштерди бүтүрүп атам, андан ырахат алдымбы же ушул ишти жасаганга мажбур болуп атамбы деген суроолорду бериш керек өзүнө. Жеке өзүнүн жашоодогу миссиясын, жашоонун маанисин түшүнсө, жеке өзүң, үй бүлөң, коңшуларың, жалпы коом керек болсо, адамзат үчүн пайдалуу иштерди жасап атам деген ойго токтолсо, ошондо барып өзүнүн тирүү экенине, уктап турганына, дасторконунда тамак аш бар экенине каниет кылып жашаганды үйрөнөт. Жашоого ыраазы болот. Ал үчүн өз жашоосунун маанисин, ага жетүүнүн жолдорун табыш керек. Ошондо бактылуу болууга умтулуу жолун да табат. Бакыт деген жолдун аягы эмес, ал ошол жолдун өзү.
Процесс счастья, потому что счастье это не конечная точка. Счастье это процесс пребывания в этом состоянии.
У вас как у стратега есть какие-то, ну, несколько рекомендаций?
Аягында Кыргызстандын бийликтерине ден соолугу чың коом куруш үчүн конкреттүү сунуштарыңыз болсо айта кетпейсизби?
Мне кажется, у нас не работают нормально синктенки.
Биздеги эң чоң көйгөй ар бир тармакты өнүктүрүү жолдорун, алыскы стратегияны изилдеп аныктаган акыл борборлору жок болуп атат. Өкмөткө иштегени келгендер күнүмдүк милдеттерин аткаруу менен алек. Саламаттык сактоо тармагын алсак деле, кандай гениалдуу министр келсе да, жалгыз ал тармакты жакшыртып кете албайт. Өкмөт канткенде ден соолугу чың коомду курабыз деген маселенин стратегиялык багыттарын аныктап, ага саламаттык министрлигинен башка экономика, финансы, билим берүү, керек болсо транспорт жана коммуникация министрлиги баары жапа тырмак киришип турмушка ашырыш керек. Калктын саламаттыгы улуттук идеологиялык маселе катары каралыш керек. Ошондо гана жыйынтыктарды көрө алабыз.
Касательно реформы и улучшения состояния здоровья населения движения никакого не будет.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.
И вам.
Словакияда иштеп жаткан кыргызстандык дарыгер Эркен Жаманбаев менен Венера Сагынды кызы маектеште.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Сиз биздин эгерде эфирибизди укканга жетишпей калган болсоңуз, биздин бардык берүүлөрүбүздү YouTube-дагы каналыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы башка баракчаларыбыздан, өзүбүздүн интернеттеги сайтыбыздан дагы бардык маалыматтарды угуп жана көрсөңүз болот. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.